kemanusiaan, sosial dan kebudayaan. Insaria FM.
Jadikan siang Anda lebih berkualitas. Untuk itu, kami punya serangkaian persembahan spesial penuh inspirasi dari beragam realita kehidupan. Semuanya kami hadirkan di Inspirasi Siang.
Sahabat Insania, kembali lagi bareng Nurul di Inspirasi Siang ya. Tempat berbagi cerita ya, kemudian inspirasi dan juga energi positif bagi sahabat Insania di siang hari ini. Sahabat Insania, tahukah Anda, Kabupaten Banggai ini memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Mulai dari alam ya, pesisir, laut, dan juga kebudayaan masyarakat yang bisa menjadi pedoman bagi kita semua. Dan saat ini kita akan membahas nih terkait dengan pariwisata keberlanjutan, dan sudah hadir di studio ya bersama kami Bapak Alfian Ahmad, Sarjana Sastra, selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai. Halo Pak Fian, apa kabarnya di siang hari ini?
Iya, halo. Alhamdulillah kabar baik Nurul hari ini, dan lebih tepatnya saya bahagia sekali, saya senang sekali bisa dilibatkan untuk cara ini yang luar biasa.
Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat ya. Nah Pak Fian, nah kita tahu ya, ini Kabupaten Banggai potensi pariwisatanya ini luar biasa ya.
Betul sekali.
Seperti yang sudah tadi kita obrolkan di siang hari ini terkait dengan pariwisata berkelanjutan. Nah ini juga menjadi pertanyaan kita bersama nih ya sahabat Insania. Kita sering mendengar istilah pariwisata berkelanjutan, tetapi dalam konteks Kabupaten Banggai sebenarnya apa nih standar sebuah destinasi atau daya tarik wisata bisa disebut berkelanjutan? Apa yang membedakannya dengan sekedar destinasi yang dikunjungi wisatawan? Seperti apa Pak?
Oke, baik. Sebelum kita membahas spesifik terkait dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Banggai, kita membahas dulu secara umum. Jadi iya, untuk pariwisata berkelanjutan ini sudah ada standarnya. Jadi standar sebuah destinasi bisa disebut berkelanjutan jika memenuhi standar global atau pedoman nasional yang mencakup 4 pilar utama. Nah, 4 pilar utama itu meliputi manajemen berkelanjutan yang memiliki rencana pengelolaan kebijakan tertulis dan pemantauan berkala untuk mengontrol dampak wisata. Kemudian yang kedua itu keberlanjutan sosial ekonomi, masuk di dalamnya memberdayakan ekonomi lokal, terus menyerap tenaga kerja setempat dan melibatkan UMKM. Nah, yang ketiga, pelestarian budaya, yaitu menghormati serta menjaga warisan budaya, tradisi dan keaslian masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, melindungi alam, penghematan energi, mengelola sampah, dan melestarikan flora dan fauna. Jadi tiga pilar ini tuh sangat mengikat, dan ini yang menjadi acuan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan. Itu yang diterapkan secara menurun nasional, kemudian ke daerah-daerah,
sampai ke Kabupaten
Banggai, seperti itu.
Jadi memang ada pilarnya tersendiri ya, bagaimana kita mendefinisikan apa itu pariwisata berkelanjutan. Nah ini juga bisa menjadi edukasi bagi sahabat Insania di luar sana yang mungkin masih bertanya-tanya. Oh kadang kita tahu nih destinasi wisata, tapi ada nih pilar-pilar yang harus diterapkan ya supaya daya tarik wisatanya itu tetap lestari.
Betul sekali.
Iya betul. Nah Pak Fian nih, Banggai kan memiliki kekayaan alam, laut, pesisir ya, bahkan budayanya nih luar biasa banget.
Betul.
Dari sisi pemerintah nih, apa tantangan terbesar dalam menjaga agar potensi tersebut tetap menjadi aset pariwisata, bukan justru menjadi korban dari perkembangan wisata, seperti apa Pak?
Iya, jadi pemerintah daerah Kabupaten Banggai secara berkelanjutan, secara terus-menerus membuat strategi atau terobosan-terobosan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan ini, terutama untuk memberikan edukasi dan dampak positif terhadap lingkungan, lingkungan, karena permasalahan lingkungan ini masih terus menjadi masalah yang sangat rumit,
kompleks gitu ya.
Kompleks. Nah, strategi pengembangan pariwisata secara berkelanjutan dari pemerintah daerah Kabupaten Banggai itu ada beberapa hal, jadi membuat mengacu pada RIPARKAP yang telah terencana di sana membahas tentang ekosistem kepariwisataan, yaitu menyatukan wisatawan masyarakat dan lingkungan, kemudian pariwisata berbasis masyarakat lokal. Jadi seperti yang tertuang dalam pilar secara nasional, secara global itu mengaitkan, memfokuskan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat. Kabupaten Banggai juga dalam Riparkap juga sudah tertuang itu.
Riparkap ini apa Pak? Kalau
rencana induk pembangunan pariwisata.
Oh, rencana induk pembangunan itu menjadi acuan ya?
Iya.
Seperti
itu.
Luar biasa nih ya sahabat Insania, karena memang nih ada beberapa pakem-pakem tersendiri bagi kita untuk memahami ya, supaya bukan cuma pemerintah aja nih yang berperan, tapi masyarakat juga dan juga pelaku usaha. Jadi semuanya nih bekerja sama ya sesuai dengan pilar pariwisata berkelanjutan. Nah, Pak Fiana, dalam perencanaan pariwisata Banggai ke depan ya, kira-kira apa nih indikator yang ingin dicapai oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai? Apakah kita akan lebih mengejar jumlah kunjungan wisatawan baik domestik ataupun internasional, atau mulai mengukur dampaknya setelah pendapatan masyarakat, lingkungan, atau bahkan keberlanjutan destinasi?
Tentunya kita mengedepankan dulu pengukuran imbas ekonomi terhadap masyarakat lokal, baru kemudian kita menentukan apa jumlah kunjungan. Jadi itu yang paling penting sih kalau menurut saya, karena pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu strategi sasaran dari pemerintah itu menjadi sesuatu yang harus kita ukur terlebih dahulu, yaitu bagaimana dampak ekonomi terhadap kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Banggai.
Jadi memang dilihat dulu ya, kira-kira dampak ekonominya tuh seperti apa, kemudian diukur lagi nih dari dampak ekonomi tersebut seberapa jauh nih ya kunjungan wisatawan ya kan, itu juga menjadi strateginya ya dari pemerintah juga dan juga masyarakat. Nah sahabat Insania, ini memang menjadi perbincangan yang bisa menjadi inspirasi nih ya kita di siang hari ini, sesuai dengan program Inspirasi Siang ya, karena memang banyak banget nih potensi-potensi pariwisata yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Fian ya, karena memang kalau kita ngomongin soal objek wisata itu bukan cuma masyarakatnya aja nih yang diberdayakan, tapi bagaimana menjadikan alam ya yang merupakan daya tarik wisata itu bukan sekedar objek wisata aja. Nah Pak Fian, ketika sebuah destinasi nih ya mulai populer ya, contohnya kalau di Kabupaten Banggai ini ada Pantai Hilolima ya, Air Terjun Salaudek dan semacamnya, jumlah wisatawan kan meningkat nih, ini akan ada tekanan terhadap lingkungan. Nah bagaimana pemerintah menentukan batas ideal sebuah destinasi menerima wisatawan agar tidak melebihi daya dukung alam gitu.
Nah untuk pariwisata di Kabupaten Banggai ini kan baru berkembang. Nah kalau kita memang mengukur secara nasional, memang harus ada pembatasan-pembatasan wisatawan, karena jangan sampai terjadi over
overpopulate gitu.
Iya itu dia, over kunjungan wisatawan. Karena kenapa? Karena ketika kunjungan wisatawan berlebih, tidak terukur secara kualitas dalam satu destinasi, itu bisa menimbulkan beberapa dampak, misalkan lonjakan sampah dari mana-mana.
Iya betul.
Iya kemudian ada area-area sensitif yang mungkin
tidak boleh tersentuh gitu.
Tidak boleh tersentuh kayak seperti itu. Jadi memang ada dampak kurang menguntungkan untuk salah satu destinasi, tapi caranya kalau yang saya pelajari itu secara nasional itu bisa diukur. Jadi untuk kunjungan wisatawan ke salah satu destinasi itu mungkin bisa dibatasi sesuai zona mungkin ya, kayak seperti itu.
Nah itu gimana menerapkan zonanya kira-kira Pak? Contoh nih Pantai Hilolima gitu, apakah ini berbeda dengan Pulau Dua misalnya? Itu seperti apa Pak?
Jadi sebenarnya kalau untuk terumbu karang di Hilolima juga itu masih banyak terumbu karang yang bagus. Jadi memang kita memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat, juga kepada kelompok pengelola yang ada di situ, misalkan kelompok sadar wisata, agar penentuan zona ini, misalkan kalau di Hilolima itu kan ada tempat-tempat tertentu di area-area tertentu yang terumbu karangnya banyak.
Iya betul.
Jadi untuk permainan kayak wahana-wahana yang ada di situ,
kita banana mungkin boat, gitu
ya, kayak seperti itu, kita kasih nanti area sendiri, jangan sampai melewati yang ini. Untuk yang berenang juga kita nanti kasih batasan areanya. Area yang ini khusus untuk area berenang, bebas berenang, kemudian yang area ini tidak bisa, kayak seperti itu menentukan zona. Jadi kemudian juga kalau untuk yang Pulau 2 saya rasa sama sih dengan di Kilo 5 kurang lebih seperti
ya,
itu.
Jadi disesuaikan
disesuaikan
zonasinya gitu. Seperti itu ya sahabat Insinyur. Dan untuk Anda mungkin yang ingin bertanya ataupun memberikan pendapat nih, boleh banget menghubungi layanan interaktif Radio Insania FM melalui WhatsApp atau telepon di 0811-231-925. Sekali lagi di 0811-231-925. Ini akan kita obrolkan bersama dan kita bahas bersama di sini ya sahabat Insania. Nah ini saya mau nanya lagi nih Pak Fian, salah satu strategi yang disebutkan ini kan adalah pengelolaan terpadu melalui aturan tata ruang zonasi tadi yang sudah dibahas. Nah ini sejauh mana aspek lingkungan dan pariwisata ini sudah diintegrasikan dalam perencanaan destinasi di Kabupaten Bangkai?
Itu sementara kita integrasikan dengan instansi-instansi terkait, misalkan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi Dinas Lingkungan Hidup ini kan fokus dengan konservasi. Dinas Pariwisata fokus dengan
destinasi.
Iya, destinasi dan jumlah kunjungan. Nah, kemudian kita selaraskan untuk instansi-instansi terkait ini agar bisa betul-betul bekerja sama untuk membahas terkait dengan dampak lingkungan yang berkaitan dengan tata ruang ini. Ini sementara kita godok bersama dan juga kita tetap untuk arah ini dari Riparkap tadi itu. Jadi pembangunan master plan untuk pariwisata, kemudian pengembangan pariwisata berbasis lingkungan, bagaimana masyarakat yang ada di lokasi destinasi ini bisa menjaga lingkungan pariwisata agar tidak terdampak buruk pada kunjungan para wisatawan.
Jadi memang semua sektor tuh punya tugasnya masing-masing ya, terlibat gitu ya dalam memajukan pariwisata.
Nah begini Nurul, untuk pengembangan pariwisata sebenarnya kita harus melihat berkiblat ke pengembangan pariwisata di Banyuwangi. Kenapa Banyuwangi? Karena di sana semua instansi terkait, dinas sampai ke kelurahan sampai desa itu betul-betul semua mengalokasikan anggaran untuk support pariwisata. Jadi pariwisata yang berkembang, pengalokasian anggaran itu tidak terfokus pada dinas pariwisata, tapi terbagi-bagi.
Jadi
seperti itu.
Contohnya kayak misalnya DLH gitu ya, Dinas Lingkungan Hidup itu punya porsi sendiri untuk anggaran pariwisata gitu.
Jadi untuk DLH misalkan ya, DLH itu diberikan alokasi anggaran, tapi mereka bekerja sesuai dengan tugas fungsinya mereka. Misalkan untuk tadi konservasi lingkungan. Jadi itu kan bisa juga terkait dengan pariwisata. Nah, misalkan kalau untuk yang dinas kelautan, perikanan dan kelautan, mereka di situ membiayai terkait dengan biota-biota laut, pengembangan biota laut, konservasi dan lain-lain seperti itu.
Biota laut dan juga ekosistem hutan gitu misalnya ya.
Betul. Karena begini Nurul, pariwisata disebut berkembang, pariwisata itu tidak bisa bekerja sendiri.
Betul.
Pariwisata itu
luas.
Dan dia terintegrasi dengan instansi terkait, stakeholder dan lain-lain. Jadi memang harus sama-sama kita
lintas
keroyok
sektor ya,
lintas sektor dia kerjasama. Karena kalau misalkan pariwisata sendiri pasti pengembangannya tidak akan maksimal. Ini harus dikeroyok. Jadi itu juga yang menjadi salah satu muatan dari Riparkap di Kabupaten Banggai, yaitu terintegrasi dengan instansi lain seperti itu.
Itu ya sahabat Insania, ini juga memberikan pengetahuan tersendiri nih bagi saya dan juga sahabat Insania di luar sana ya, yang mungkin masih aduh ini kayaknya pariwisata urusan dinas pariwisata aja nih, nggak seperti itu ya sahabat Insania. Jadi semua tuh harus terlibat dan bekerja sama, karena memang kalau ngomongin pariwisata nih luas banget ya sahabat Insania, pembahasannya tuh bisa, wah ini bisa banyak banget. Tapi ini memang kita fokuskan ya, karena memang kalau ngomongin soal daya tarik wisata khususnya di Kabupaten Banggai ini, persoalan sampah ini sering menjadi efek samping ya dari meningkatnya aktivitas wisata. Nah menurut Pak Fian sendiri, apa yang paling penting dibenahi terlebih dahulu? Apakah infrastruktur pengelolaan sampahnya di destinasi tersebut, atau aturan bagi wisatawan, atau kesadaran masyarakat nih, ataupun pelaku usaha gitu, itu seperti apa Pak?
Pasti yang harus kita benahi dulu adalah pengelolaan sampah dulu. Pengelolaan sampah, kemudian nanti mengikuti, nanti kita mengedukasi lagi terkait dengan kesadaran masyarakat dan juga edukasi terhadap wisatawan. Nah kenapa? Karena sampah ini ya seperti tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa ini menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Dan itu memang banyak terjadi di area destinasi, iya, karena kurangnya itu kesadaran masyarakat, iya, atau wisatawan yang datang berkunjung. Mm-hmm. Nah, pemerintah dalam hal ini di Kabupaten Banggai juga sudah diterapkan, sudah ada disiapkan bak-bak sampah, iya, atau truk angkut sampah, iya, yang kemudian juga pembuangan, iya, akhir dari, iya, sampah, iya, itu, iya, sudah ada. Kendalanya pada masyarakat yang masih kurang sadar, mm, jadi mungkin harus diedukasi lagi agar bisa menjadi contoh bagi wisatawan, iya, yang datang. Betul.
Dan juga wisatawan juga nih harus teredukasi juga ya, Pak.
Seperti, mm-hmm, itu. Mm-hmm. Jadi memang wisatawan, jadi tadi, jadi pengelolaan sampah dulu, jadi, mm-hmm, kemudian nanti kita mengedukasi, iya, kesadaran masyarakat, iya, dan betul, wisatawan.
Betul. Dan juga dibutuhkan keterlibatan dari pemerintah, misalkan kecamatan, desa, iya, ya, yang menaungi, iya, area daya tarik. Iya. Karena saya juga melihat, Pak, di Minahaki contohnya ya, iya, itu kepala desanya sudah menyediakan trash bag di beberapa titik di sekitaran Pantai Minahaki itu ya, untuk, betul, sahabat Insania. Betul. Mungkin yang belum tahu, Pantai Minahaki itu salah satu daya tarik wisata di Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, yang memang tuh di sana ketika saya melakukan kunjungan minggu kemarin itu sudah ada beberapa trash bag gitu, supaya ya itu tadi mengelola sampah gitu ya. Benar tadi kata Pak Fian, jadi harus pengelolaan sampahnya dulu yang dibenahi bersama ya, Pak.
Betul.
Iya, memang ini menjadi PR kita bersama, makanya dibutuhkan kerjasama lintas sektor seperti itu ya, sahabat Insania. Karena memang nih Pak Fian, Banggai kan memiliki destinasi yang kekuatan utamanya tuh justru pada keaslian alamnya ya. Nah, ini gimana cara membangun fasilitas pariwisata yang memadai tanpa membuat destinasi kehilangan karakter alamiah yang justru menjadi daya tariknya. Misalnya nih Pak, contohnya kayak air terjun gitu ya. Kadang kan kita dibenahi dulu infrastrukturnya ya, tapi jangan sampai nih mengganggu keaslian dari air terjun tersebut. Padahal ini sebenarnya untuk keamanan bagi wisatawan. Itu seperti apa, Pak?
Iya, jadi untuk pengembangan pariwisata, terutama pariwisata berkelanjutan, iya, memang untuk pembangunan pariwisata itu harusnya lebih mengutamakan konsep alam,
iya,
kayak seperti itu. Jadi kita lihat contohnya di Pulau Padar.
Nah, iya,
Pulau Padar itu kan seperti di Pulau Dua ya,
iya,
kalau di Kabupaten Banggai.
Iya, betul.
Di sana itu memang sarana prasarannya, infrastrukturnya lebih banyak, dia ramah lingkungan.
Iya.
Jadi
iya,
seperti, iya, titiannya itu hanya dari bambu, kemudian, nah, batu-batu alam.
Iya, iya,
nah,
iya,
kalau,
iya,
boleh mungkin untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan lebih ramah lingkungan, iya, dan, iya, mengurangi yang namanya betonisasi.
Nah, itu dia, Pak.
Iya, itu, iya.
Kadang-kadang.
Karena, nah, itu dia. Nah,
iya, iya.
Misalkan saya juga termasuk salah satu wisatawan mungkin ya, masyarakat, iya, yang agak miris ketika,
iya,
melihat,
menyayangkan gitu,
sangat
ya,
menyayangkan ketika, mm-hmm, salah satu destinasi itu kemudian terlalu banyak disentuh dengan betonisasi, mm-hmm, padahal kan banyak
keunikan,
iya, banyak bahan-bahan yang bisa, iya, dijadikan untuk, iya, pengembangan
infrastruktur,
mm-hmm, itu yang memang dari alam,
iya,
kan bambu, iya, atau kayu
yang, iya, lebih ramah lingkungan,
nah itu dia, iya, iya, nah kemudian, iya, untuk jalan-jalan setapak mungkin, mm-hmm, lebih ke penggunaan batu alam, mm-hmm, ramah lingkungan. Jadi, iya, memang, iya, memang jangan terlalu banyak disentuh dengan yang namanya betonisasi, karena, mm-hmm, itu kan akan mengurangi estetika, mm-hmm, atau keindahan, mm-hmm, dari salah satu destinasi. Apalagi di Kabupaten Banggai ini kan tempat-tempatnya unik-unik,
iya,
baik
unik,
itu wisata bahari, wisata kayak air terjun,
iya,
dan
alam,
lain-lain.
Gitu, iya.
Dan juga saya lihat, kayak kemarin saya berkunjung ke salah satu destinasi di air terjun Kamumu ya,
iya, iya,
Monggesang Waterfall ya. Di sana memang saya lihat sebenarnya belum banyak disentuh oleh bangunan yang terbuat dari beton-beton
beton,
ini.
Iya, iya.
Jadi memang
jadi,
iya,
keindahan.
Jadi memang dari mulai kita masuk dari gerbangnya, dari jalan setapaknya menuju air terjun, dan di sana juga disediakan tempat-tempat sampah, itu semua jauh dari yang namanya betonisasi. Mm-hmm. Jadi itu menurut saya lebih unik, lebih alami.
Iya.
Dan juga memang setelah kita survei, wisatawan-wisatawan yang berkunjung juga ke Kabupaten Banggai juga mereka sangat-sangat meminati wisatawan yang memang masih alami.
Mm-hmm.
Iya kan, kayak,
iya,
Mokokawa,
iya, iya,
di Kabupaten,
betul,
Banggai,
iya,
itu kan,
iya, iya,
belum tersentuh dengan,
iya, betonisasi,
infrastruktur yang,
iya,
berat.
Iya,
gitu,
iya, betul.
Kayak
justru itu yang menjadi daya tariknya.
Nah, itu dia. Nah, kalau saya berharap agar pengembangan pariwisata di Kabupaten Banggai memberikan sentuhan alami, itu sekitar 80%, 20%,
iya,
ya nanti disesuaikan dengan,
iya,
kebutuhan.
Iya. Karena memang kan biasanya demi keselamatan wisatawan juga,
nah,
gitu.
Itu dia.
Iya, jadi harus disesuaikan. disesuaikan ya, seperti itu ya sahabat Insania. Nah ini sekarang kita mau ngomongin soal dampak ekonominya kan. Nah Pak Vianik, apakah di tengah perkembangan daya tarik wisata ini kan pasti ada juga dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.
Iya.
Ini nggak mungkin ya kita hanya menjadikan masyarakat lokal nih sebagai penonton aja, tapi bagaimana manfaat yang mereka terima. Nah ini kan pariwisata yang disebut berkelanjutan ketika masyarakat harus bisa merasakan manfaat dari secara ekonomis ya dari daya tarik tersebut. Menurut pemerintah nih ya, bentuk keterlibatan seperti apa nih yang ideal agar masyarakat nih benar-benar menjadi pelaku utama dalam ekosistem pariwisata? Apakah ini contoh juga kelompok sadar wisata dan semacamnya itu seperti apa, Pak?
Strategi pemerintah dalam memberikan ruang kepada pemberdayaan masyarakat itu kita sudah terapkan. Kalau di Kabupaten Bangka itu kita lebih ke pembentukan kelompok sadar wisata yang ada di destinasi. Iya. Kemudian kita memberikan juga edukasi kepada sekarang ini desa wisata
kan? Oh itu seperti apa Pak?
Iya, jadi desa wisata itu kan kita gejot untuk bisa memberikan dampak impact yang baik untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan. Nah kita punya beberapa destinasi yang kita jadikan desa wisata di sini. Salah satunya itu yang ada di Kecamatan Moilong. Di sana iya ada namanya ekowisata Banyulangit, kemudian juga yang di Kampangar ada.
Nah, itu.
Itu destinasi sejarah yang Lukapan Konio.
Iya.
Dan ada beberapa destinasi. Dan memang kita memberikan edukasi secara berkelanjutan, secara terus-menerus kepada kelompok-kelompok tadi ini untuk mereka bisa menyadari bahwa potensi pariwisata di daerah mereka itu akan bisa menghasilkan impas ekonomi kepada mereka. Nah, strateginya secara bertahap ya kita memberikan mereka bimbingan teknik terkait bagaimana pelayanan, terkait bagaimana memberdayakan mereka untuk bisa membangun homestay.
Iya, itu.
Iya kan? Membangun homestay. Jadi kemudian memberikan mereka ruang untuk bisa berkreasi terkait dengan souvenir.
Iya, souvenir. Kuliner juga.
Kuliner juga. Kemudian mereka juga kita berikan ruang untuk edukasi terkait dengan strategi bagaimana memandu wisata agar mereka juga
hospitality.
Ya, hospitality terutama itu terkait dengan pelayanan, bagaimana mereka diajarkan untuk ramah terhadap para wisatawan, bagaimana mereka sigap untuk memberikan pelayanan paripurna ya terhadap wisatawan. Itu kita ajari kepada mereka. Jadi tapi ya kendalanya ya ya tadi itu, kita harus secara terus-menerus, secara berkelanjutan untuk memberikan mereka edukasi atau mereka sadar wisata.
Seperti apa mereka
menjadi tuan rumah di daerah mereka sendiri. Karena kan di sini status dari pemerintah kan hanya sebagai pendamping. Mereka yang jadi host tuan rumah. Yang kemudian
Aktornya mereka.
Jadi kemudian kita push mereka, kita motivasi mereka dari tadi itu, edukasi-edukasi terkait pelayanan, terkait bagaimana mereka memanage usaha kuliner, usaha souvenir tadi itu agar bisa bernilai jual, standarnya bisa setara dengan standar nasional, ya kan? Agar ketika wisatawan datang berkunjung, membeli atau menginap di homestay, itu kan langsung dampak ekonominya kan langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu strategi dari pemerintah daerah Kabupaten Bangka yang juga merupakan amanat dari Riparkap dan juga yang secara global tadi yang saya sampaikan. Memang lebih ke pemberdayaan masyarakat untuk pariwisata berkelanjutan, selain kita fokus pada edukasi lingkungan. Ya kan? Karena memang lingkungan yang berantakan, yang kemudian kita tidak peduli, itu juga bisa berimbas untuk kunjungan wisatawan yang anjlok. Gitu, karena kalau lingkungannya buruk, pasti wisatawan akan berpikir sekian ratus kali untuk datang berkunjung lagi. Nah, terkait lingkungan, terkait tadi pembenahan untuk karakteristik masyarakat, untuk SDM mereka, agar juga ketika lingkungan terjaga, masyarakat juga welcome, si wisatawan juga senang. Jadi jadi seperti itu, masyarakatnya welcome, dan juga masyarakatnya juga bisa punya usaha-usaha yang ada mereka bisa lakukan. Itu bisa menjadikan imbas kepada mereka secara ekonomi. Kemudian wisatawan yang datang berkunjung juga bisa memiliki atau membeli ataupun
jadi berputar
kayak seperti itu. Jadi itu satu kesatuan yang terus dibenahi dan terus diupayakan oleh pemerintah daerah di sini.
Nah Pak Vian, sejauh ini tuh udah ada berapa kelompok sadar wisata yang berjalan mungkin di Kabupaten Bangka yang sudah melakukan misi-misi tersebut yang disampaikan?
Kalau sudah yang, lumayan banyak sih Nurul, ada sekitar 15, gitu. 16 yang aktif, sekitar 8, 9, dan 10. Karena kenapa? Karena memang kembali lagi ke sumber daya manusia ini jadi salah satu
tantangan
tantangan terbesar sih kalau menurut saya dalam pengembangan pariwisata. Jadi bukan hanya kita memperbanyak infrastruktur tapi tidak membenahi dulu sumber daya manusianya gitu. Sumber daya manusia terkait dengan sumber daya pariwisata, nah, karena memang itu. SDM ini menjadi salah satu
apa ya, tantangan tapi juga bisa menjadi peluang apabila berhasil.
Iya kan? Sudah ada beberapa kelompok yang kemudian kita edukasi dan perlahan-lahan mereka bisa menyadari bahwa keberadaannya mereka untuk bisa membesarkan destinasi di wilayah mereka yang mereka sudah bisa dapatkan manfaatnya, seperti itu.
Ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, baik masyarakat juga nih, juga bisa menjadi aktor ya, penggerak, terutama ya penggerak pariwisata. Nah, ini luar biasa ya sahabat Insania, karena memang seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Fian, semua tuh punya ruang untuk memberikan kontribusi dalam memajukan pariwisata khususnya di Kabupaten Banggai.
Nah, itu dia.
Jadi ini sudah dijelaskan ya dampak ekonominya, kemudian secara bagaimana menjaga lingkungan ya terkait dengan alam itu juga menjadi penting. Nah, Pak Fian, sekarang kita akan ngomongin soal program dari pemerintah sendiri ya. Ini menjadi pembahasan juga ya, supaya kita bisa tahu nih apa aja program pariwisata ya melalui Dinas Pariwisata. Nah, karena kan pariwisata tuh yang sudah disampaikan tadi ya, nggak bisa berjalan sendirian ya.
Iya.
Dibutuhkan memang keterlibatan semua pihak. Kalau dari pemerintah sendiri dalam hal ini Dinas Pariwisata, program apa aja nih yang menjadi prioritas ya, dan sejauh mana progres yang sudah dijalankan, seperti apa Pak?
Oke, sebelum saya menjelaskan lebih spesifik terkait dengan program-program yang ada di Dinas Pariwisata, kita ketahui bersama bahwa Dinas Pariwisata itu mengacu ke 4 pilar pengembangan pariwisata. Itu pengembangan destinasi, ya kan? Kemudian pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia, kemudian pengembangan ekonomi kreatif, dan pengembangan pemasaran pariwisata. Nah, khusus di Dinas Pariwisata, terkait dengan 4 pilar tadi ini, kita sama-sama berintegrasi bidang-bidang ini untuk menggenjot dan memberikan inovasi-inovasi terbaru untuk pengembangan pariwisata sesuai dengan kebutuhan.
Iya
kan? Jadi seperti kalau misalkan di pariwisata itu yang menjadi pondasinya tentunya adalah pengembangan SDM tadi seperti yang saya jelaskan. Karena ini merupakan salah satu yang perlu kita kuatkan sebelum kita menyentuh dengan sarana-prasarana dan lain-lain, ya kan? Nah, kalau di bidang pengembangan sumber daya pariwisata yang di bidang saya kuatkan dengan berbagai pelatihan, berbagai bimbingan teknis, bahkan sosialisasi dan juga sertifikasi kompetensi untuk para pelaku pariwisata. Jadi untuk bidang pengembangan sumber daya pariwisata untuk tahun 2025-2026, saya juga kami fokuskan untuk sertifikasi kompetensi pada tenaga kerja pariwisata di bidang akomodasi. Sudah ada.
Apakah ini termasuk kayak perhotelan gitu?
Iya.
Nah,
justru yang kami sudah edukasi kemarin di perhotelan itu sudah ada sekitar 40-50-an orang yang sudah tersertifikasi secara
sesuai standar.
Jadi memang kenapa harus disertifikasi? Karena wisatawan, terutama wisatawan mancanegara itu mereka butuh pelayanan prima yang betul-betul sesuai standar.
Iya
kan?
Betul.
Perhotelan juga membutuhkan tenaga kerja yang memiliki itu.
Iya.
Nah, kita tidak main-main dalam hal ini, kita memang serius. Kita bekerja sama dengan salah satu lembaga sertifikasi profesi yang ada di Makassar.
Iya.
Kemudian kita terintegrasi juga dengan BNSP.
Itu
Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Iya,
kita terintegrasi dengan itu. Kemudian kita memberikan ruang edukasi kepada para tenaga kerja perhotelan yang kita sudah sasar. Kemudian juga Nurul, kita juga sudah pernah 2 kali memberikan edukasi sertifikasi kompetensi terhadap para pemandu wisata.
Oh, tour guide gitu.
Iya, tour guide. Nah, kenapa? Karena kita bekerja sama dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Banggai.
Iya.
Kita melihat di sini kan sudah semakin banyak wisatawan.
Banyak banget, sampai mancanegara juga.
Nah, itu dia. Nah, Kemudian keluhan dari para pemandu wisata ini adalah permintaan dari wisatawan mancanegara terutama mereka mau yang tersertifikasi.
Ada license-nya.
Iya, yang ada license-nya. Nah, kemudian ya kita bekerja sama lagi dengan lembaga sertifikasi profesi terkait pariwisata. Jadi sudah ada sekitar 40-an ya atau 50-an para pemandu wisata di Kabupaten Bangka yang kita sudah sertifikasi. Kami berharap agar semua sektor terkait pariwisata ini pelaku pariwisatanya bisa tersertifikasi.
Ya,
ini yang lagi kita sementara ajukan untuk anggarannya adalah sertifikasi terhadap para owner kuliner.
Iya.
Iya kan,
dan UMKM juga.
Nah itu dia dengan pelaku UMKM itu kita harus kita harus terpenuhi standarisasi sertifikasi kompetensi bagi semua pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Banggai. Kenapa? Karena untuk pariwisata berkelanjutan itu dibutuhkan.
Iya.
Iya kan?
Dan juga membangun trusted gitu, kepercayaan dari wisatawan.
Iya.
Kan?
Nah, karena kualitas pelayanan pariwisata itu ditentukan juga dengan sertifikasi tadi, license tadi.
Iya.
Jadi supaya mereka lebih dipercaya, iya kan?
Betul.
Untuk meningkatkan kembali lagi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, ya tadi itu. Kalau dengan sertifikasi pasti
akan lebih mendorong lebih banyak orang yang tertarik berkunjung, kemudian juga pelaku pariwisatanya itu juga bisa lebih kompeten ya.
Betul.
Kan jadi nggak asal-asalan gitu ya. Pak ya,
betul sekali. Dan kita juga di bidang pengembangan sumber daya pariwisata itu sesuai dengan data yang terkumpul dari bidang masing-masing, misalkan dari bidang ekonomi kreatif itu ada beberapa sektor yang subsektor yang pelaku punya mereka sudah layak untuk kami berikan edukasi. Kami edukasi secara bertahap, misalkan terkait dengan pengemasan kuliner agar lebih mempunyai daya tarik, daya jual yang luar biasa untuk diminati wisatawan.
Ada
estetikanya, jadi tidak sekedar
kemasan
biasa seperti itu. Walaupun cita rasanya, terutama kita memang memperbaiki cita rasa, tapi kemasan ini juga karena kita kan yang tampak paling pertama ini. Kesan
bagus
pertama
nih,
begitu meyakinkan. Ayo kita beli yang ini, kayaknya ini pasti rasanya enak, seperti itu. Itu juga terkait itu, kemudian juga terkait pelayanan, kembali lagi hospitality tadi itu. Jadi kita memang bertahap terus berupaya pelayanan kepada para pelaku pariwisata seperti itu. Dan juga seperti generasi muda juga kalau sekarang kita punya inovasi itu, Nurul, di bidang pengembangan sumber daya pariwisata itu pariwisata goes to school.
Itu seperti apa, Pak?
Iya, jadi
itu program juga ya.
Program juga itu merupakan inovasi kami di bidang yang kami sudah awali di tahun ini. Mudah-mudahan berkelanjutan karena saya berharap juga seperti itu. Karena ini dia sejalan dengan
banyak kok, Pak, kayak SMK untuk pariwisata tuh kan ada.
Iya. Itu kemarin kita baru laksanakan. Jadi begini, pariwisata goes to school ini memang pariwisata masuk sekolah gitu.
Iya, diajarkan.
Pariwisata, jadi pariwisata itu mendatangi sekolah yang menjadi sasarannya kita,
sasaran.
Yang memang dia berkaitan dengan pengembangan pariwisata itu kita datangi, kita edukasi. Yang pertama kemarin kami kasih terobosan untuk inovasi ini itu di Balantak Utara. Itu di SD Kampangar. Kenapa kita memilih Balantak Utara? Karena itu Balantak Utara ada Pulau Dua yang termasuk dalam salah satu destinasi prioritas yang ada di Kabupaten Banggai.
Betul.
Jadi betul-betul kenapa sasaran kita ke sekolah? Karena sesuai dengan permintaan juga dari mereka. Jadi supaya mereka juga siap jadi tuan rumah, karena di sana kan ada resort, dan kunjungan wisatawan juga banyak. Kadang-kadang wisatawan ini, apalagi dari mancanegara ini, Nurul, mereka minta, ayo dong kita disuguhin tari, mana dong kita mau belajar
kebudayaan,
belajar kuliner tradisional, sampai seperti itu. Jadi sasaran kita kemarin adalah SD, kemarin kita ajar tarian. Selain memang mereka punya tarian khas Putri Balanta, kita juga mengajarkan salah satu tarian yang mungkin bisa dijadikan untuk atraksi ketika diminta oleh wisatawan. Kemudian juga kita mengajar musik untuk anak-anak, musik tradisional.
Betul. Supaya ada regenerasinya gitu.
Nah itu dia. Kemudian juga kita mengajarkan pramu wisata cilik. Jadi siswa-siswi cilik ini kita seleksi mana yang sudah bisa bicara bahasa Inggris. Kemudian kita edukasi, kita berikan mereka ilmu dan cara-cara untuk melayani wisatawan.
Ya, wah, luar biasa ya.
Jadi saya rasa itu hal yang sebenarnya tidak terlalu besar, tapi hal kecil tapi manfaatnya itu besar. Karena langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Iya, betul.
Itu yang namanya pemberdayaan masyarakat.
Betul,
ya kan?
Sesuai.
Nah, kenapa kami memilih go to school? Karena sekolah juga ini kan generasi muda di dalam banyak, dan kita memang harus perlu mengedukasi terkait pariwisata.
Harus sedini mungkin di pupuknya.
Nah, itu dia. Apalagi sekarang kan apalagi Kabupaten Banggai ini ada kabupaten yang sangat banyak memiliki potensi pariwisata. Yang sudah terdata itu sekitar 187 potensi destinasi yang tersebar di 24 kecamatan.
Wow,
banyak kan?
Banyak banget.
Ya, nah, sekarang ini kan banyak lagi diminati oleh wisatawan-wisatawan karena warawiri di Kabupaten Banggai, di kota ini kan banyak wisatawan. Sekarang ini kan
banyak.
Jumlah kunjungan meningkat. Tapi juga kita harus mempersiapkan masyarakat untuk welcome terhadap mereka. Jadi kita ajarin tuh Nurul. Jadi misalkan kayak pariwisata Go to School yang kita barusan ini di SMK Negeri 1 Luwuk, di sana kan ada jurusan pariwisata. Jadi kita mengedukasi di sana, kita sosialisasi terkait bagaimana sabta pesona, terkait bagaimana sadar wisata, terkait bagaimana mereka sebagai siswa yang memang memilih jurusan pariwisata untuk siap menjadi pelaku yang bisa bekerja sama, berintegrasi dengan pemerintah untuk secara berkelanjutan menjadi insan pariwisata yang bertanggung jawab.
Betul,
iya
itu
kan?
Itu paling pentingnya. Nah, kualitas.
Nah, kemudian
kualitas
kami juga
sumber daya.
Iya, betul. Jadi kemudian kami juga, karena pariwisata Go to School ini kan saya bilang ini pariwisata yang harus inovasi yang harus berkelanjutan. Jadi untuk selanjutnya kami akan ke SMK Negeri 3. Di sana kan jurusan pariwisata.
Iya, ada.
Dan kemudian kami juga berharap sekarang kan lagi efisiensi penganggarannya kan terbatas. Ketika penganggaran itu juga mungkin di 2027 sudah ada lagi peningkatan, mungkin kita bisa lagi mengedukasi terkait pariwisata Go to School ini merata.
Iya, betul.
Kalau saya seperti itu, yang saya utamakan itu selain yang ada di dalam Kota Luwuk, saya berharap agar pariwisata Go to School ini menyasar juga semua sekolah-sekolah yang mempunyai destinasi-destinasi unggulan.
Betul. Makanya tadi Kampangar
udah.
Nah, ini luar biasa ya sahabat Insania. Dan ini juga ada satu pertanyaan dari sahabat Insania nih. Ini ada dari Lala di Luwuk yang menanyakan nih, Pak, saya seorang pengunjung wisata, di mana minggu lalu saya berkunjung ke Air Terjun Piala. Di sana kulinernya itu masih banyak yang berjualan mie instan. Saya sih berharapnya kalau bisa nih makanan-makanan tradisional yang disuguhkan, karena saya juga ini ada membawa teman-teman dari luar kota.
Betul.
Nah, itu seperti apa Pak? Ini komen ya, dan juga kayaknya pertanyaan dan komen gitu. Itu seperti apa Pak menyikapi?
Iya, terima kasih pertanyaannya. Itu bagus, pertanyaan yang bagus, dan itu juga menjadi masukan untuk kita. Karena memang kalau piala itu sebenarnya dikelola oleh kelurahan. Jadi kembali lagi bahwa Dinas Pariwisata hanya sebagai pendamping untuk memberikan mereka edukasi, tapi itu akan kita edukasi kepada pengelolanya.
Tindak lanjut.
Tindak lanjut tadi yang pertanyaan itu agar memang mempersiapkan juga kalau bisa menjual makanan-makanan kuliner-kuliner tradisional kita. Dan pasti di sana juga belum ada yang menjual kerajinan-kerajinan seperti itu. Dan memang
karena ada juga yang datang tuh bawa temennya dari luar kan.
Nah, itu dia.
Kan kalau orang Luwuk asli kan pasti sudah familiar, tapi kan kalau dari luar kayak ini apa nih makanan khasnya, kayak gitu-gitu.
Iya, betul sekali. Jadi saya juga berpikir seperti itu. Jadi kalau boleh memang untuk pariwisata, apalagi destinasinya kita di Kabupaten Banggai kan sudah mulai banyak kunjungan gitu kan dari luar, ya kan. Nah, masukan itu akan kami tampung, nanti kami akan bahas lagi untuk memang memberikan ruang kepada masyarakat agar bisa berjualan makanan kuliner tradisional kita di sana.
Iya, minimal ada gitu, souvenir mungkin ya, atau apa gitu, keripik-keripik UMKM ya, yang
nah,
gitu
itu
juga
dia
bisa menjadi daya tarik.
Betul.
Nah, sahabat Insani, gak kerasa ini kita sudah sampai di penghujung Radio Talk Inspirasi Siang. Dan bisa Pak Fian memberikan pesan-pesan nih untuk sahabat Insania ya, ataupun seluruh masyarakat di Kabupaten Bangil, lintas sektor terkait, terkait bagaimana kita harus memajukan pariwisata yang berkelanjutan. Pesannya seperti apa, Pak?
Oke, baik. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai ini kita perlu syukuri bahwa pesona Kabupaten Banggai itu luar biasa, karena sangat diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Betul. Jadi kita harusnya melihat kenyataan itu, apalagi sekarang kan sudah sangat-sangat berkembang ya. Kita harus memanfaatkan itu untuk kita sadar. Kita sadar dan kita harus bertanggung jawab bersama untuk memajukan pariwisata kita. Ini bukan cuma tugas dari Dinas Pariwisata, betul, tapi tugas dari seluruh masyarakat. Jadi kita sama-sama untuk sadar wisata, untuk bisa memahami tujuh unsur tata pesona, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah kenangan. Ayo kita sama-sama mengembangkan pariwisata ini di Kabupaten Banggai agar pariwisata kita semakin dikenal oleh dunia.
Amin.
Nah, untuk kalau perlu, untuk himbauan kepada masyarakat, tolong ya, kalau berkunjung ke destinasi-destinasi wisata, untuk tidak membuang sampah sembarangan, sampah plastik. Walaupun ada petugas kebersihan, tapi ayo dong kita sadar, kalau kita membeli atau membawa makanan yang berbahan plastik, ayo dong, di sana kan seperti di Teluk Lalong itu kan sudah banyak tempat-tempat sampah. Kita harus menyadari bahwa itu ada tanggung jawab kita bersama. Kita buanglah sampah pada tempatnya. Karena begini, Nurul, untuk pengembangan pariwisata, untuk apa dia indah kalau lingkungannya tuh penuh dengan sampah. Jadi itu bukan cuman tugas dari Dinas Pariwisata, tapi tugas kita bersama. Kesadaran harus datang kepada kita bersama agar Kabupaten Banggai kita ini lebih indah dan bebas polusi dan bebas dari sampah.
Amin. Gitu. Luar biasa ya sahabat Insania. Terima kasih banyak Pak Alfian Ahmad atas inspirasi, edukasi ya. Ini sahabat Insania luar biasa banget ya, kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang pariwisata. Dan juga ini menjadi harapan kita bersama ya, bagaimana kita jadilah masyarakat yang bertanggung jawab, sadar wisata, dan untuk para wisatawan juga harus senantiasa menerapkan yang namanya tujuh sabta pesona. Jadi kita semua tuh harus terlibat ya sahabat Insania. Terima kasih banyak ya, alhamdulillah nih Radio Talknya sudah selesai dan kita banyak banget dapat pengetahuan baru. So sahabat Insania, terima kasih sudah menyimak dan stay tune terus di 92,5 Insania FM Radio Network bersama Nurul di Inspirasi Siang, karena setelah ini Nurul akan menemani sahabat Insania sampai jam 2 siang nanti. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
Terima kasih telah mengikuti program Inspirasi Siang. Sampaikan kebaikan yang Anda dapatkan pada orang lain dan teruslah menginspirasi.